Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, програмата днес включва темите «Надежда за провалените», «Суетата на земното съществуване», коментар на Иван Мирчев и накрая «Размисли върху съмненията» от Елън Уайт. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, първата тема е озаглавена надежда за провалените. Ако сега попитам, коя армия би имала успех чрез използване на факторите внезапност, нощни атаки и дезинформация на противника, вие може би ще отгаднете какво имам предвид и коя войска често се здобива с блестящи успехи, следвайки подобна стратегия. Но има и една друга армия, която е разположена много по-близо до нас и която има несравнимо по-голямо значение в живота ни. Тя е незрима и се състои от неизброимо число паднали ангели, прогонени от небето заедно със своя предводител. И всички тези ангели, станали бесове, се явяват блестящи стратези. Всеки от тях е признат експерт по вероломните нападения, диверсии и дезинформация. Техните методи не могат да се нарекат груби и недодявани. Напротив, бесовете действат невероятно изтънчено и прецизно. Каква е тяхната цел? Скъпи приятели, това сте вие. Вашият разум, сърце, чувства, съзнание, воля и съдба. Казано просто, те имат намерение да ви унищожат. И нима бесовете почтително се оттеглят, когато човек стане християнин? Съвсем не. Те отвояват своите старания. И запомнете, бесовете нападат без предупреждение, обикновено в този момент, когато най-малко ги очаквате. Те действат тайно, често под прикритието на друга личност. За техния предводител е писано: «Сам Сатана се преправя на светъл ангел». Те ще ви лъжат на всяка крачка, ако им позволите да ви разиграват. И не се ограничават с малки пакости, а се специализират в сферата на свръхестественото, т.е. в демонстрациите на чудеса. Апостол Йоан говори за бесовски духове, творящи знамения, в Откровение 16 глава 14 стих. И така, приятели, вие разбирате с кого сме повсеместно заедно и с каква сила всеки от нас се сблъсква ежедневно.
Но има и добри новини. Вие не сте задължени да грешите, докато грехът изисква съгласието на човека. А вие не сте обвързани да давате съгласието си. Изкусителят може да се опитва да ви излъжи, да ходи по петите ви като сянка, но той не може да ви навреди в разрез с вашата воля. Няма под небето такава сила, която да ви застави да сгрешите без вашето съгласие. Има и други добри новини. Изкушението не е грях. Колкото и чести, настойчиви и въодушевени да са призивите на врага, нищо не ви заплашва, докато не влезете във връзка с него. Вие не сте длъжни да отговарите на неговите повиквания. Призивът е изкушение, но само отговорът на този призив е грях. Ето още една добра новина. Господ никога не ни изкушава. Това прави само дявола. Но Бог държи всичко под контрол и без Неговото разрешение до нас не достига нито едно изкушение. А знаете ли, че всяко изкушение, преди Господ да позволи да се появи в нас, е измерено и притеглено, за да може Бог да се убеди, че то не е твърде голямо за нас? Слушайте какво казва апостолът в 1 Коринтяни 10 глава 13 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите.
Скъпи приятели, какво е това облекчение и как може да се придобие? То е в Исус. А отговор на проблема с изкушението се явява позволението Исус да го посрещне вместо нас. Не се опитвайте сами да мерите сили със Сатана. Това е непосилна задача за всеки човек. Позволете да се справи с нея Исус. Той може. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото по-велики е оня, който е във вас, от оногова, който е в света, казва Йоан в първото си послание, 4 глава, 4 стих. Исус може. Господ има сила да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава. Дайте възможност на Исус да се справи с възникващите изкушения, а да съперничим на врага чрез своята сила, скъпи приятели, означава да претърпим поражение.
Едно малко момиче обяснява как се случва това. Тя казала: когато виждам, че идва Сатана, аз казвам: Исус, иди да отвориш вратата. Исус отива, а Сатана, като го вижда, казва: извинете, сбъркал съм адреса. Всичко е толкова просто. Но вие възразявате: не е възможно, нима християнския живот е толкова лесен. Нима той не е свързан с кървава борба срещу греха? Да, християнският живот това е борба и движение напред. Господ никога не е предвиждал да се оттеглям встрани и да бездействаме. Навярно помните думите на апостол Павел в Евреи 12 глава 4 стих: все още не сте се съпротивили до кръв на греха. Позволете на Исус да срещне изкушението. Това е лесно. Стражавайте се с греха, съпротивлявайте му се в плът до кръв. Ето това е трудно, дори много трудно. Има ли тук някакво противоречие? Не, няма.
Кажете, кой среща изкушението? Исус, разбира се. А кой оказва съпротивата? Съпротивата оказваме ние, защото тя е акт на волята. Всяко изкушение по един или друг начин предизвиква нашата воля. Ние решаваме как да го посрещнем. И най-големите сражения се водят в полето на нашето съзнание, в обсега на нашата воля. Разбирате ли, когато към вратата отива Исус, всичко е прекрасно. Сражението, което вие водите в съзнанието си по този повод, е дали да изпратите Исус да воюва или да отидете сами. Тази битка може да бъде упорита и ужесточена. Обаче помнете, че ако дори Исус е тръгнал към вратата на изкушението, ние, както и преди, запазваме свободата на своя избор. Ние можем да го извикаме обратно. Ако желаем, можем да кажем: почакай за минутка, Исусе. Аз сама ще поговоря с Сатана и повярвайте, изгубени сме, ако направим това. До момента, в който сме под Исусовата закрила, ние сме защитени от врага. Докато му позволяваме да управлява нашия живот, никога няма да излезем от коловоза на тесния спасителен път. Да му връчим кормилото, ето това е отговорът на всички въпроси на християнския живот. Но вие можете във всеки момент да промените решението си и да кажете: Исусе, мисля, че ще е по-добре аз да поема управлението. И той ще се премести и ще ви отстъпи ръководното място. Защото в християнския живот няма насилие и принуда. Вие притежавате свободата си. Вие сте отговорни за решенията, които вземате чрез разума и волята си.
Всяко сражение с греха, всяка схватка с изкушението става или се разиграва предварително в съзнанието. Именно в съзнанието ние или се съпротивляваме на изкушението, или се заиграваме с него. Именно в съзнанието ние или затръшваме вратата на изкушението, или започваме да убеждаваме сами себе си, че може би този случай е някакво изключение от общия ред на нещата и всички последици от греха поради това ще ни се разминат. Именно в съзнанието ние започваме да се самозалъгваме. Колкото по-малко мислим за греха, толкова по-добре, понеже от излишъкът на внимание, дори и негативно настроено, грехът разцъфтява. Аз никога няма да забравя индийският факир, който пристигнал в някакво селце и обявил, че ще покаже как прави злато. Жителите го обкръжили и в това време фокусникът напълнил с вода огромен котел, добавил някакво отцветяващо вещество и разбъркал разтвора. След това започнал да повтаря заклинания. Когато вниманието на зрителите за миг се разсеяло, той незабелязано хвърлил в котела няколко златни къщчета. Разбърквайки още малко, факирът излял водата и на дъното на котела пробляснало златото. Туземците останали удивени. Местният лихвар предложил за рецептата 500 рупии и факира се съгласил да я продаде. Но, предупредил той, при разбъркването ти не трябва да мислиш за червената маймуна. Ако помислиш за нея, златото няма да се получи. Лихварят обещал да запомни това, което трябва да забрави. Но бедният, каквито и старания да полагал, червената маймуна не му излизала от ума. Тя през цялото време стояла пред очите му и проваляла цялата работа. Не му се отдало да добие злато. Така и съсредоточаването върху греха ще ви донесе беда. По-добре гледайте на Исус и тогава, навярно, ще се избавите от всички нещастия.
Аз мисля, че сега вие разбирате защо врагът цели да порази вашият разум и волята ви. Той знае каква истина ние трябва да постигнем. Всичко зависи от решението на волята. Сатана също знае, че не може да ни принуди да съгрешим, но може чрез лъжи да ни застави да изберем греха. Ето защо той обръща срещу нашата воля целият си арсенал. Сатана знае, че всичко, което отслабва разума, отслабва волята и съзнанието, понеже съзнанието действа посредством разума. Той използва всичко безразборно – алкохол и наркотици, цигари и хипноза, дори преяждането и прекалената умора. Той знае, че всеки пробив в съзнанието улеснява всяка следваща негова атака и нашето отстъпление започва да ни изглежда напълно естествено. Когато нашето съзнание е предадено на чужда воля, резетата са разломени и ние никога не можем да бъдем в безопасност. Не е чудно, че ни съветват в притчи 4 глава 23 стих. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си. Защитавайте го старателно, защитавайте го непрестанно, защитавайте го на всяка цена. Но вие отново възразявате. Аз имам чувства, желания и страсти, които не съм способен да контролирам. Да, всички ние преминаваме през това. Сатана внушава на всички нечестиви мисли. Но ние не сме длъжни да ги приемаме. Не сме обвързани да им даваме подслон. Ние сме в правото си да предпочетем да не следваме тези подбуди. Ние сме в правото си да изберем да не бъдем под властта на своите страсти.
Но за нас не са присъхнали добрите новини. Господ провежда преговори не с вашите чувства, страсти и желания, но с волята. Всъщност, волята това сте вие. Всичко зависи само от волята. Вие може да изберете кой ще бъде вашият собственик и вие ще постъпите правилно, ако подчините волята си на Спасителя. Дали това ще ви направи марионетка? Не. Именно този избор ще ви направи свободни. Исус каза: В Йоан 8 глава 36 стих. И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. А какво става с чувствата и желанията, които не можете да контролирате? Господ ще се погрижи за тях в определеното време и вие благополучно ще се избавите от тях. Не позволявайте на Изкусителя да ви принуди да повярвате, че вие сте едва ли не длъжни да грешите. С нищо не сте му длъжни. Господ е обещал, че грехът няма да ви владее. Прочетете Римляни 6 глава 14 стих. Вие не сте обвързани с греха. Сатана не може да задържи в своите ръце душата, която иска да бъде свободна и избира свободата. Вие ще възразите, какво да правя, ако при мен не се получава? Ако отново и отново претърпявам поражение? Означава ли това, че все пак не съм се обърнал, следователно не съм се родил отново? В такъв случай може ли да отговорите на въпроса, когато се ражда едно дете, означава ли това, че то няма да пада? И ако пада, значи ли това, че то не се е родило? Разбира се, че не. Някои от нас още не са възмъжали, но това не означава, че ни няма и не съществуваме. Апостол Йоан каза: Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешавате, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за вашите грехове. Това можем да прочетем в 1 Йоаново 2 глава 1 и 2 стих. Ние имаме умилостивение, имаме прощение и значи имаме победа. Благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. 1 Коринтяни 15 глава 57 стих.
Чухте ли? Има надежда за този, който веднъж е претърпял поражение. Някога имаше надежда и за мен, разказва пастор Вантеман. Дори в момента, когато дръзко се опитвах да заявя на Бога, че не се нуждая от никаква надежда. Има надежда и за вас, каквито и да сте били, където и да сте били, с каквото и да сте се занимавали и независимо от това, какво е вашето минало. Исус иска да направи за вас това, което извърши за мен, и дори повече. Мислете по този начин за надеждата и това ще ви даде кураж, ще разсея отчаянието ви и ще ви укрили. Вие сте преживели поражение, да, но Исус тук е удържал победа. Кажете честно, дали някой ваш успех е прибавил нещо към Исусовата сила? Не, нищо, нали? А всяко ваше поражение, дали е отнело от Неговата сила? Също не. Той все така е готов да ви спаси, както и преди. Вие сте претърпели на успех, но Исус не познава поражението. Затова се изправете и смело продължете с опитите.
Не много отдавна вестник Los Angeles Times съобщи за необикновена спасителна операция. Тя се е провела на 720 метра височина над летището, където се пресичат границите на Югославия, Австрия и Унгария. 26-годишен парашутист, който имал зад гърба си 586 скачания, скачайки от самолета се закачил на нещо. Краката му останали в самолета, докато цялото му тяло увиснало надолу. Той не можел нито да скочи, нито да се върне обратно. Пилотът също не можел да помогне с нищо, понеже бил сам, а отгоре на всичко и горивото привършвало. Той бил принуден или да лети, докато има гориво, или да се приземи с парашутист, който виси от самолета с главата надолу. От земята неговите колеги видяли всичко. Един от тях се издигнал във въздуха с лек самолет. Той имал в себе си ловджийски нож. Приближавайки се към бедстващия самолет, подхвърлил ножа на парашутиста. Парашутиста хванал ножа, прерязал заплетените в нозете му въжета и започнал да пада надолу. Парашутът за щастие се отворил и спортистът благополучно се приземил.
Ето това е спасението. Вие може да ми се доверите. С мен става нещо подобно. Аз попаднах в такова премежди и окончателно се оплетох в кълчищата. Не мога да мръдна нито напред, нито назад. И няма с какво да прережа тези въжета. Искам да ти кажа, приятелю, че грешиш. Има. Господ Исус с безпримерен риск дойде на тази планета, за да те спаси. Той ти подава ножа. И това е много остър нож. Това е словото на живия Бог, остро като меч, остър от двете страни. Библията не само е остра, тя е и величествена и могъща. Писанието е препълнено с обещания, адресирани лично до теб. Ти можеш да ги приемеш чрез вяра, а те ще те освободят от всяко объркване. Всичко е толкова просто. Това е твоята единствена възможност. Ти трябва да се възползваш от този нож. В противен случай, какво би могъл да направи Господ? Приятели, в заключение искам да ви кажа, да помните, че няма такава сила, която да може да ви попречи да паднете на колене и да направите правилния избор, а то е да станете свободни. Приятели, следващата тема, която ще предложим на вашето внимание, е коментар на Иван Мирчев върху Еклесиаст. Темата, която ще чуете днес, е озаглавена суетата на земното съществуване.
Уважаеми радиослушатели, каня ви отново да се срещнем с Соломон и с авантюрата на неговия живот. Миналия път стигнахме до 11 стих на 2 глава. След като е преживял всичко, след като е потърсил смисъла на човешкото съществуване в мъдростта, в трупането на познание, развиването на интелекта, но не го е открил там, и след като се е впуснал в съвсем друга посока, да търси смисъла на човешкото съществуване в удоволствията, в чувствеността, и пак не го е намерил, Еклесиаст стига до заключението, че земното съществуване е суета. Съществуването под слънцето, което изключва Бог, е напълно безсмислено. Следващия текст, 2 глава, от 12 до 23 стих, е посветен на някои аспекти на суетата на земното съществуване. В него авторът излага причината за суетата на това съществуване, а после ние виждаме какво въздействие оказва върху Соломон мисълта за тази суета. Каня ви да прочетем този текст и след това да разсъждаваме върху него. Еклесиаст, 2 глава, от 12 до 23 стих. И обърнах се да разгледам мъдростта и лудостта и безумието. Защото що може да стори човек, който е дошъл подир царя, относно това, което е вече сторено? Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината. На мъдрия очите са в главата му, а безумният ходи в тъмнина. Обаче аз познах още, че една участ постига всички тях. Тогава рекох в сърцето си, Каквото постига безумния, това ще постигне и мене. Защо прочие бях аз по-мъдър? Зато и рекох в сърцето си, че и това е суета. Защото както на безумния, така и на мъдрия, не остава вечно паметта му. Понеже в идните дни всичко ще е вече забравено. И как умира мъдрият, както и безумният. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето. Понеже всичко е суета и гонене на вятър. Намразих още и всичкия си труд, в който съм се трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде подир мене. И кой знае мъдър ли ще бъде той или безумен, но пак той ще властва над всичкия ми труд, в който съм се трудил и в който показах мъдрост под слънцето. И това е суета. Затова аз наново направих сърцето си да се отчае, поради всичкия труд, в който съм се трудил под слънцето. Защото има човек, който се е трудил с мъдрост, съзнание и с полука. Но пак той ще остави всичко за дял на един, който не е участвал в труда му. И това е суета и голямо зло. Защото каква полза на човека от всичкия му труд и от грижата на сърцето му, за което се изморява под слънцето, понеже всичките му дни са само печал и трудовете му са скръб и още и нощем сърцето му не си почива. И това е суета. Има някои специфични изрази, които ни помагат да разберем какъв е бил подходът на Еклесиаст в неговата авантюра. В стих 12 се казва: обърнах се да разгледам. В стих 13 се казва: тогава видях. По-надолу в стих 15 четем: тогава рекох. Тези изрази и много други показват начина, по който авторът стига до изводите в този пасаж. Навсякъде, където ги използва в своята книга, те говорят за едно наблюдение на този свят и всичко, което се случва в него, и анализиране от субективна гледна точка, от гледна точка на човека, който живее тук, на тази земя. Да, изводите, които той прави, не ги е получил чрез откровение от Бога. Мъдрецът иска неговият експеримент да бъде пълен, да изключи напълно Бог от съществуването. Към животът под слънцето той подхожда не с божествените критерии. Тогава е съвсем ясно, че животът ще бъде оценен негативно. Но как ли би бил оценен този живот, ако използваме чисто човешки критерии? Без вярата в Бог, изхождайки изцяло от човешката логика, гледайки, анализирайки, правейки заключения. И от чисто човешка гледна точка, земното съществуване е суета. Това е повторено многократно в нашия пасаж. В стих 15, 17, 19, 21 и финалния 23 стих. Е, нека да проследим тази чисто житейска логика и да видим как всеки трезво мислещ човек, който има куража да се замисли върху нещата от този свят, по-задълбочено, а бихме казали дори не чак толкова задълбочено, би трябвало да стигне до извода, до който стига и Соломон. Всичко е суета. И така, нека разгледаме първо основната причина за суетата на човешкото съществуване и след това ще видим какво е въздействието на проумяването на тази суета върху нашия живот. Стих 12 Соломон казва: и обърнах се да разгледам мъдростта и лудостта и безумието, защото що може да стори човек, който е дошъл подир царя, относно това, което е вече сторено? Може би в края на живота си той си обръща назад и го гложди една мисъл. Той е стигнал до непостижими върхове и в мъдростта, и в удоволствията, и във всяко нещо, което е започнал да върши. И въпреки всичко, той не е постигнал целта си – удовлетворението, щастието. И тогава той си пита: какъв ще бъде този, който ще дойде след мен? И какво повече от това може той да направи? Нима не съм опитал всичко. Какво ще направи той, за да получи удовлетворението, което аз не успях? От тук тръгват две мисли, които по-надолу са развити. Оценката на мъдростта и безумието и приходността, загатната чрез мисълта, че някой друг идва след царя. И така, Еклесиаст взима мъдростта за пример, за да покаже причината за суетата на човешкото съществуване. Дали няма нищо стойностно, нищо ценно в живота? Нима всички неща могат да бъдат приравнени по стойност? Нима можем да дадем една и съща оценка за едно благодеяние И за едно престъпление. Не, разбира се. Всичко е суета не защото всичко е лошо. Причината е друга. И ние ще я прочетем по-надолу. Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината. Мъдростта тук е сравнена с светлина, а безумието с тъмнина. Има една огромна разлика. Тук вече ние сме в хармония с библейското разбиране за мъдростта. Да, тя дава успех в живота, с мъдрост се строи къща, с мъдрост човек се утвърждава в обществото. Ако отворим книгата Притчи, писана в голяма част от Соломон, ние ще намерим една възхвала на мъдростта. В стих 14, първата част, е представена и разликата между мъдрият и безумният. Такава разлика има. На мъдрия очите са в главата му, а безумният ходи в тъмнина. Да, мъдростта е нещо ценно. Безумието е нещо вредно. Причината за суетата на съществуването не е в това, че всички неща са лоши. Както виждаме, има огромна разлика и морална, и практична. Причината в суетата на човешкото съществуване е другаде. В стих 14, втората част, до стих 16 се казва следното. Обаче аз познах още, че една участ постига всички тях. Тогава рекох в сърцето си, каквото постига безумния, това ще постигне и мене. Защо, прочи, аз бях по-мъдър? Зато и рекох в сърцето си, че и това е суета. Защото както на безумния, така и на мъдрия, не остава вечно паметта му, понеже в идните дни всичко ще е вече забравено. И как умира мъдрият, както и безумният. Каква е участта, която е еднаква за всеки под слънцето? Смъртта. Ето двама души. Единият е мъдър, човек, който е трупал знания, добродетели, опит, човек, който е подсигурил добро образование и възпитание за своите деца, построил е къща и всякакви условия за един добър и пълноценен живот. Ето го и другият. Безумен човек или човек, който е пропилял живота си в лентяйство, пиене, хулиганство, престъпност. Кой е живял по-добре? Естествено първият, но Соломон поставя въпроса какво от това? Какво от това? И двамата имат една участ и тя е смърт. Ето е причината за суетата на човешкото съществуване под слънцето. Смъртта, този факт, който обезсмисля всичко и добро и зло. Това е един неумолим и неизбежен факт, който ни кара да поставим въпроса от стих 15. Защо прочие аз бях по-добър? А стих 16 още повече подсилва безсмислието на човешкото съществуване. Не само, че умираш, а в идните дни всичко ще е вече забравено. Да, не само, че умираш, но умира и споменът за теб. Дали си бил глупав или умен, добродетелен или порочен, богат или беден, смъртта идва и изтрива всичко окончателно. Отиваш си не само ти, отива си и споменът за теб. Така че заключението, че мъдростта превъзхожда безумието, не носи спокойствие. Мисълта, че на този свят има неща, които са по-добри, че някой е по-кадърен, по-умен, не променя с нищо суетата на човешкото съществуване. Защото смъртта обезсмисля и доброто, и злото, и красивото, и грозното, и скъпото, и евтиното, и мъдростта, и безумието в едно съществуване под слънцето. Това е всъщност причината за тази суета на суетите на човешкото съществуване. Нека сега да видим какво въздействие оказва осъзнаването на тази суета върху човешкия живот. Изявленията, направени в стих 17 до 23, са в резултат от анализа на онова, което Соломон е преживял. Какво преживява човек, когато се сблъска с суетата? Стих 17. Затова намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които стават под слънцето, понеже всичко е суета и гонене на вятър. Намразих живота. Това би звучало като богохулство от вярващ човек. Живота е един много ценен дар. Той трябва да бъде пазен. Юдеите са ценели много всеки миг живот. Една от Божиите заповеди е не убивай, т.е. съхранявай живота. Той е нещо много ценно. Друга Божия заповед пък казва почитай баща си и майка си. Онези, които са ти дали живот, онези, които са поставили началото на твоето съществуване, трябва да бъдат зачитани. Отношението към тях е издигнато в ранг на святост, чрез една от Божиите заповеди. Но в живота под слънцето, естествената реакция е омразата към живота. Когато смъртта обезсмисля всичко, отчаянието и отхвърлянето на живота са нещо естествено. Защо да живееш? Има ли нещо, което да може да ти мотивира? Ти постоянно си мислиш за смъртта, която ще дойде и ще помете всичко. Ти си безсилен пред нея. Всичко е мъчително, глупаво и непонятно. Намразих още и всичкия си труд, в който съм се трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който ще бъде подир мене. И кой знае мъдър ли ще бъде той или безумен. Но пак той ще властва над всичкия ми труд, в който съм се трудил и в който показах мъдрост под слънцето. И това е суета. А затова аз наново направих сърцето си да се отчая, поради всичкия труд, в който съм се трудил под слънцето. Защото има човек, който се е трудил с мъдрост, съзнание и с полука, но пак той ще остави всичко за дял на едного, който не е участвал в труда му. И това е суета и голямо зло. Защото каква полза на човека от всичкия му труд и от грижите на сърцето му, за което се изморява под слънцето, понеже всичките му дни са само печал и трудовете му скръб, и още и нощем сърцето му не си почива. И това е суета. Да, живота като цяло, тук всичкият труд, всичките постижения могат да бъдат наречени суета. Еклесиаст продължава да мисли за своята съдба. Той си казва, аз ще умра и всичко това ще остане на някой след мен. Но какъв ще бъде той? Какво ще направи с цялото това наследство? Все пак той ще властва над целия ми труд. И всичко това го кара да достигне до едно дълбоко отчаяние. Защото със смъртта си загубва завинаги шанса да остане нещо от неговите постижения. И от тук изчезва и неговото присъствие в действителността. Суета и голямо зло е това, казва мъдрецът. Колко много деца наследяват богатства от родителите си и след това ги преполяват с лека ръка. Пропиляват онези неща, за които те не са се трудили. Суета и голямо зло. Болезненият въпрос какъв е смисълът на всичко това е повтарян многократно тук. И живота е представен в истинската му светлина. Дните са печал. Трудовете – скръб. Сърцето на човека не си почива. Като че ли това е всичко, което ти остава. И тук стигаме до най-ниската точка на песимизма и отчаянието на Еклесиаст в неговата книга. По-нататък мъдрецът ще продължи да се изумява от суетата на всичко, от нелогичността на този свят под слънцето, но тук е дъното на неговото отчаяние. Отчаяние породено от празнотата и безсмислеността, суета, дължаща се на смъртта, която слага край на всичко. Отчаяние, водещо до омраза към живота и всичко постигнато. Но нека да кажем, че това не е крайната вест на тази книга, нито пък крайната вест на Библията. Библията ни казва, че суетата на човешкото съществуване е превъзмогната, защото смъртта е победена. В Йоан 3 глава 16 стих се казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Да, Библията казва, че смъртта е победена и че хората могат да имат вечен живот. В Йоан 10 глава 10 стих Исус казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. А в Йоан 11 глава 25 стих Исус казва, аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Чрез Исус Христос суетата на съществуването е преодоляна. Чрез Исус хората могат да разполагат с един живот без край, без да се страхуват, че някога този живот ще прекъсне и всичко ще стане на пара и ще се окаже гонене на вятър. Исус Христос ни помага да обикнем живота и да го ценим. И още нещо. Библията ни уверява, че всичкият ни труд в Господа има своя смисъл. Всяко нещо, което правим тук на тази земя, може да бъде осмислено и ние може да имаме един друг поглед към живота. Не омраза, а живот и наслада.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще приключи с коментар върху една действително затрогваща и вълнуваща всички тема. Това е темата за съмнението.
Божието Слово, както и характерът на Неговия Божествен автор, представят тайни, които никога не ще могат да бъдат схванати напълно от ума на човешки същества. Навлизането на греха в света, въплощението на Христос, духовното обновление, възкресението и много други теми, представени в Библията, са тайни, твърде дълбоки, за да могат да бъдат схванати от човешкия ум, а толкова повече и напълно разбрани. Но нямаме основание да се съмняваме в Божието Слово поради това, че не можем да разберем тайните на Божественото провидение. В естествения свят постоянно сме обкръжени от тайни, които не можем да схванем. И най-скромната форма на живот представя проблем, който и най-мъдрите философи са безсилни да обяснят. Навсякъде съществуват чудеса отвъд нашите способности за разбиране. Тогава трябва ли да бъдем изненадани, когато откриваме, че в духовния свят също има тайни, които не могат да бъдат разбрани? Трудността лежи единствено в слабостта и тесноградието на човешкия ум. Бог ни е дал в писанията достатъчно доказателства за своя божествен характер и ние не бива да се съмняваме в Неговото слово поради факта, че не можем да разберем всички тайни на провидението му. Възможността за съмнение не е премахната. Макар да ни е дал достатъчно доказателства за вярата, Бог никога не е примахвал всеки повод за неверие. Всички, които търсят оправдание за своите съмнения, винаги ще ги намерят. И онези, които отказват да бъдат послушни на Божието Слово, докато не бъде премахнато всяко възражение, за да няма повече поводи за съмнение, никога не ще стигнат до светлината. Недоверието в Бога е естествено следствие за необновеното сърце, което е във връжда с Него. Но вярата е вдъхновена от Святия Дух и ще процъфтява само когато се подхранва. Никой човек не може да стане силен във вярата без решителни усилия. Неверието укрепва, когато се насърчава. И ако вместо да занимаваме ума си с доказателствата, които Бог е дал за поддържането на нашата вяра, ние си позволим да ги оспорваме и да правим дребнави възражения, ще открием, че съмненията ни постоянно ще се потвърждават все повече и повече. Онези, които желаят да се съмняват, ще имат много поводи за това. Бог няма намерение да премахне всеки случай за съмнение. Той дава доказателства, които трябва да бъдат внимателно изследвани с смирен ум и с възприемчив дух. И всеки ще трябва да вземе решение според тежестта на доказателствата. Бог е дал достатъчно доказателства, за да може искреният ум да повярва. Но човекът, който обръща гръб на тежестта на доказателствата, защото някой от нещата не може да си обясни със своето ограничено разбиране, такъв ще бъде оставен в студената и смразяваща атмосфера на неверието и на оспорващите съмнения и ще претърпи крушение във вярата. Великият план на милостта, още от началото на времето, трябва да помогне на всяка бедстваща душа да се довери на Божията любов. Твоята безопасност по-настоящем, когато умът ти е измъчван от съмнения, се състои в това да не се доверяваш на чувства, но на живия Бог. Всичко, което Той иска от теб, е да възложиш доверието си на Него, признавайки Го за твой верен Спасител, който те обича и ти е простил всички грешки и заблуди. Никаква мисъл на съмнение да не види бял ден. Бъдете така верно, както е бдял Авраам, да не би гарвани или други хищни птици да върхлетят вашата жертва и приношение за Бога. Всяка мисъл на съмнение трябва да бъде така зорко пазена, че да не види бял ден чрез изговаряне. Светлината винаги бяга от думи, които почитат силите на мрака. Животът на нашия възкръснал Господ трябва ежедневно да се проявява в нас. Голямо нещастие е да бъдеш хронично съмняващ се с очи и мисли отправени към собственото аз. Докато гледаш само към своето его, докато това е темата на мислите и разговорите ти, не можеш да очакваш да бъдеш реформиран по подобие на Христос. Личното аз не е твой спасител. В себе си нямаш никаква правда, достойна за вечността. Азът е твърде безперспективна, пробита лодка за твоята вяра, за да се спасиш в нея. Тя ще потъне точно толкова сигурно, колкото е сигурен фактът, че и поверяваш себе си. В спасителната лодка. Това е единствената ти безопасност. Исус е капитанът на спасителната лодка и ти никога няма да бъдеш изгубен пътник. Обезкуражени и съмняващи се, как можете да очаквате сърцето ви да пламне с Христовата любов? Как може да очаквате Неговата радост да остане във вас и радостта ви да бъде пълна, докато размишлявате и храните душата си със собствените си несъвършени характери? Ние не осъзнаваме колко много губим чрез неверие. Без вяра участваме в една изгубена вече битка. Имаме Спасител, който разбира всяка фаза на нашия живот. Той знае нашите обезкуражения, знае точно от каква помощ се нуждаем. Но Той търси вяра в Него, вяра, която действа чрез любов и очиства душата. Вярата расте чрез борби с съмненията. Добродетелта набира сила чрез съпротива на изкушението. Подхранвайте вяра. Не е дадено никакво насърчение за неверието. Господ проявява благодата и силата си отново и отново, и това трябва да ни научи, че е от полза да проявяваме вяра при всякакви обстоятелства, да говорим за вяра, да действаме чрез вяра. Не бива да отслабваме сърцата и ръцете си, като допускаме внушенията и подозренията на мнителни умове да всаждат в сърцата ни семена на съмнение и неверие. Никакво подозрение или неверие не бива да завладява ума. Никакво съмнение в Божието величие не бива да смущава вярата ни. Дано Господ да ни помогне да смиряваме себе си в кротост и в скромност. Христос остави царската си мантия и корона, за да може да се свържи с човечеството и да докаже, че човешките същества могат да бъдат съвършени. Облечен в одеждата на милостта, Той живя в нашия свят съвършен живот, за да ни даде доказателство за своята любов. Той извърши онова, което би трябвало да направи неверието в Него невъзможно. От най-висшия си команден пункт в небесните дворове, Той се принизи, за да приеме на себе си човешко естество. Животът му е пример за онова, което може да бъде нашият живот. Не бива да идва никакво съмнение в Божието величие, за да заличава вярата ни в Божията любов. Христос стана човек на скърби и навикнал на болка. Всяко човешко сърце, което му се довери, ще стане свещена арфа, изливаща свещена музика. Няма никакво извинение за обесърчително говорене. В посланието към Колосяните 1 глава 13 стих ни се казва следното. Отец ни е избавил от силата на тъмнината. Щом това е вярно, какво извинение имаме тогава, ако говорим обезкуражително или за неверие и съмнение, теглийки мрака към себе си като мантия? нека да отметнем мрачната сянка на съмнението, да я хвърлим на страна, за да бъде носена от Сатана, източника на всяко съмнение и обезкуражение. Той се стреми да хвърли пъклината си сянка точно върху нашия път. Но вярата ни трябва да прониква през мрачния облак на съмнението и неверието, хващайки се за Христовата ръка отвъд видимото. Когато Сатана хвърля пъклената си сянка точно по пътя ми, аз не гледам към нея, нито говоря за нея, нито прославям дявола, като говоря за него и за неговата сила или за това какво трудно време преживявам. Не, аз се протягам през сянката и се хващам чрез вяра за Исус Христос. Това споделя религиозната писателка Елън Уайт. Чрез гледане ние се променяме в същия образ от слава в слава. Говорете за вяра. Всяко съмнение, което изразявате, е като посадено семе. То ще пусне корени в нечие сърце. Не искаме да изговаряме и една дума на съмнение, за да хвалим по този начин дявола за неговата удивителна сила да ни държи в подчинение. Не, Христос ни е изкупил. Сатана няма власт над нас. Сатана ликува, когато може да доведе Божиите чада до неверие и отчаяние. Изпитва удоволствие, като ни гледа, че не се доверяваме на Бога, че се съмняваме в Неговото желание, готовност и сила да ни спаси. Много обича да мислим, че Господ ще ни навреди чрез своето проведение. Дело на Сатана е да представя Господа като такъв, у когото липсва съчувствие и жалост. Той преиначава истината за Него. Изпълва въображението с фалшиви представи за Бога. Вместо да се занимаваме с истината за нашия небесен баща, ние твърде често съсредоточаваме мислите си върху фалшиво представените от Сатана неща и безчестим Бога, като не му се доверяваме, а роптаем против Него. Сатана винаги се стреми да направи религиозния живот мрачен. Той желая този живот да ни изглежда изморителен и много труден. Когато християните чрез собствения си живот представят този религиозен възглед, чрез неверието си потвърждават лъжата на Сатана. Когато дяволът дойде със своите съмнения и внушения на неверие, затвори вратата на сърцето си. Затвори очи, така че да не се занимаваш с неговата пъклена сянка. Погледни нагоре, където ще можеш да виждаш вечните неща и ще имаш сила за всеки час. Изпитът на твоята вяра е много по-скъпоценен от злато. Той те прави способен да се бориш в битката Господна, защото се борим не срещу плът и кръв, но срещу началствата, властите, срещу управниците на тъмнината на този свят, срещу духовното нечестие в под небесата. Сатана претендира за този свят. Той претендира и за нас като за своя собственост. Тогава да му дадем ли онова, което иска? О, не! Аз съм собственост на друг. Била съм изкупена с скъпа цена и моят дълг е да прославям Бога с тялото и духа си. Нямам време за неверие. Вярата е тази, за която трябва да говоря. Трябва да укрепвам вярата си чрез действие. И когато тя расте, аз дръзвам да се осланям все повече и повече на Божиите обещания.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.